Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech.
Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás vítám na Svobodném rádiu při poslechu pravidelného pořadu Studia Lípa a tím pravidelným pořadem jsou otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 11. července 2016. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 11. července 2016. Začneme otázkou, kterou nepřestávají pokládat naši uživatelé a která se dost často vyskytovala i v posledním výběru otázek. Přečtu její formulaci od Petra. Vážený Valerii Viktoroviči, jsem velmi znepokojen tou přehlídkou terénních Mercedesů v Moskvě. Považujete to za symbolickou událost? Ve dvou ohledech. Za prvé nám to dává právo prohlásit práci FSB za neuspokojivou, za fiasko a práci akademie za absolutně nekvalitní. A za druhé, to se děti elitářů hlásí ke státnímu převratu? A je možné počítat s přísným vyvozením personálních důsledků a závěrů s ohledem na státní bezpečnost? Nesouhlasím s prvním ani druhým závěrem. A s přísným vyvozením personálních důsledků není třeba jen počítat, ty musí nastat. Vysvětlím, v čem je podstata této události. Ty elitářské děti jsou, jak bych to řekl, skupina statistů takových, jaké angažují pro natáčení filmů. Potřebné pozadí, ano. A názor na tu věc té zlaté mládeže, té, co vyváděla předtím na tuto věc. Nás potrestali a co je? Tak to není správný pohled na věc. Ty elitářské dětičky potrestali za jednu věc a absolventy Akademie FSB je nutné potrestat za něco docela jiného. A jak přesně zněl ten první závěr? Dává nám to právo prohlásit práci FSB za neuspokojivou. Ne, zde nesouhlasím. Z jednoho jednoduchého důvodu. Je nutné chápat procesy probíhající v tajných službách. Již nejednou jsem mluvil a probíral to, že všechny tajné služby na světě jsou státní jenom hypoteticky. A podobné řídící otázky v nich probíhají poněkud jinak. Díky své činnosti ve vnějším poli mají v tomto vnějším poli tak či onak také určité zájmy. Mluvit o neuspokojivé práci by tedy bylo možné v případě, jestliže by stav naší tajné služby byl jiný. Vysvětlím, oč jde. U nás to samozřejmě nedošlo až tam, že by velvyslanec USA absolventům Akademie FSB osobně předával jejich první frčky a osvědčení o úspěšném ukončení jejich studia. U nás to tak daleko nezašlo. Ale to neznamená, že je u nás v otázkách státní bezpečnosti všechno, jak má být. Ve skutečnosti to tak není. Povšimněte si, ty děti, jak jim říkají, jsou již dospělí muži. Jiní v jejich věku již veleli plukům a dokonce i divizím při obraně své vlasti a oni porušili všechno, co je učili v akademii. Ať už máte v studiu jakékoliv úspěchy a jste třeba ten poslední čtyřkář, tak musíte vědět, že hlavním atributem pracovníka tajné služby je jeho inkognito. Nenápadnost. A že nemůžete organizovat takové masové akce, ve kterých se budete prezentovat jako pracovník tajné služby. A oni to udělali. Proč? Především proto, že takto mohou jednat pouze ve dvou případech. Za prvé, jsou-li to totální debilové, prostě kliničtí debilové. Z lékařského hlediska, ano. Nebo lidé, kteří jsou přesvědčeni, že jejich profesionální činnost spočívá v něčem jiném, než je ochrana státních zájmů a nemají v zahraničí žádného protivníka, před kterým by museli tajit svou identitu. Mohou se tedy ukázat. To však znamená pouze jedno, že ti lidé přiznávají okupaci naší země a jsou připraveni pracovat pro okupanta. V rámci této okupace. Oni se prozradili a v tomto ohledu odvedli velký kus práce. Velký kus práce. Oni tak prozradili sami sebe, své příbuzné, známé, všechny, kteří o tom věděli. Jejich příbuzní a známí nemohli o tomto kroku nevědět. Jsou-li tito příbuzní a známí ve spojení s tajnými službami, tak i oni sami museli vycházet ze stejných předpokladů. Jestliže schválili a neodradili, nezadrželi svého člověka od účasti v té show, kde se natáčeli na video a potom vystavili fotografie i s podpisy, kdo je kdo, prostě se zcela odkopali. Oni se prozradili jako pracovníci tajných služeb. A fakticky se tak dezaktivovali s ohledem na reálnou obranu státní suverenity. Jsou jednoduše reálně vyřazeni ze hry. Závěr z toho je jen jeden. Nikdo z nich již nemůže v tajné službě pracovat. A jejich příbuzní a známí musí být ihned prověřeni s ohledem na vlastizradu a práci pro cizí tajné služby. V rámci tajné služby nebo jiné, jakékoliv. Oni musí být, a proč do toho šli? Není žádným tajemstvím, že se naše tajná služba proměnila ve strukturu, která se zabývá něčím úplně jiným. Kdyby plánovali bránit svou vlast, tak by se tak nechovali. A co teda měli v plánu, když vstoupili do FSB? Do FSB, ano. A na to nám odpovídá jiná událost, která se stala minulý týden. A konkrétně tu máme zprávu, že se bývalý důstojník oddělení ekonomické bezpečnosti FSB Maxim Cukanov u soudu přiznal, že vymáhal od šéfa Federální služby regulace trhu s alkoholem Igora Čujana $800,000. Chápete? A společně s ním ještě jeden pracovník FSB. To je důvod, proč ti chlapci z lepších rodin z elity do FSB vstupovali. Aby mohli využívat státní mechanismus k vydírání a prozbozování zločinecké ochranky. A v tomto ohledu je nutné i hned udělit tomu organizátorovi té oslavy řád za zásluhy o vlast. Zaslouží si ho i hned. Všechny identifikoval, všechny a najednou. Předvedli jejich profesionální nespůsobilost, je však třeba si uvědomovat ještě jednu věc, že ten ruský řád za zásluhy o vlast nebude jedinou odměnou, která se tomu eventuálnímu event manažerovi dostane. Podobnou odměnu totiž dostane také od vlády USA. A to za ten samý skutek. A v čem je podstata? Cílem přehlídky těch absolventů FSB bylo, aby donutili ruského gazodára ke střetu. K čelnímu střetu, ke konfliktu s ruskou tajnou službou a konkrétně s FSB. To znamená, všichni mají příbuzné a známé. Museli byste jich odstranit tisíce v zájmu obrany státních zájmů. A to by znamenalo, že byste se vy jako ruský gazodár dostali do konfliktu s těmi, kteří nám, tím myslí USA, již roky slouží, jejichž biznis je již dávno zabudován do našich řídících systémů. Na základě vzorce vaše elita drží peníze u nás, tak se rozhodněte, zda je ta elita vaše nebo naše. V dané situaci bylo touto demonstrací světu předvedeno. Putin žádnou svou tajnou službu nemá. Putin má jenom FSB, která je řízená Spojenými státy, jenže tady došlo ke konkrétnímu zlomu. Putin svou tajnou službu má. A to včetně FSB. Na základě čeho to tvrdím? Na základě jedné velmi zajímavé události. A konkrétně v květnu 2013 došlo k události, ze které si stříleli absolutně všichni. Všechna média se vynasnažila z toho udělat frašku. A konkrétně pracovníci FSB v Moskvě zadrželi amerického špiona Ryana Foglia. Ryana Christophera Fogli, kterého zadrželi, když se pokoušel naverbovat pracovníka FSB, přičemž mu nabízel $1 million ročně. Slušné, ne? A součástí nabídky byl, světe div se, kariérní růst v SSB, v FSB. A co je na tom zajímavého? Že tento pracovník americké tajné služby volal danému pracovníkovi FSB z telefonu a ten se koupit nenechal. Chápete? Zdálo by se, že vše je normální. Zavolal, představil se jako pracovník americké tajné služby a riskoval tedy prozrazení. Jaká drzost domlouvat si schůzku telefonicky. Jaká drzost domlouvat se na verbování. Hodlám vás naverbovat telefonicky. V té době si totiž mohli dovolit takto se k pracovníkům FSB chovat. A ta událost, kdy ho zadrželi, ukázala, že v FSB došlo ke zlomu. Na patrioty, kteří si zvolili ruskou jurisdikci, a na ty, kteří do FSB vstoupili, aby mohli ochraňovat v uvozovkách, loupit a zabíjet, stejně jako ten pracovník z FSB, kterého teď soudí, který vymáhal těch 800 tisíc. Chápete? Došlo ke zlomu. Objevili se, a teď je to, kdo z koho. Proto také byla ze strany USA zorganizována ta přehlídka. Jakékoliv popíchnutí je teď žádoucí, jakákoliv destabilizace. Proto, co se týká dané události, musí být přijato přísné rozhodnutí o všech těchto absolventech FSB. Tajné služby nemají co dělat. Ale jinou věcí je, že v těchto věcech není třeba spěchat. Chápete? Není nutné spěchat k nějakému datu. Každé řídící rozhodnutí musí být připraveno a my musíme chápat, na jaký systém jsme teď narazili. Víte? Jak bych to... Snažili jste se někdy rozmotat klubko zašmodrchaného provázku? Nemůžete prudce zatáhnout, musíte postupovat pomalu a pečlivě a to vyžaduje čas. Musíte postupovat s klidem, přitom ale musíte jasně vzít na vědomí, že tito lidé nemají v ruské tajné službě co dělat. A všechny jejich příbuzné a známé je třeba vyšetřovat pro vlastizradu. Ale v klidu a postupně. Opakuji, že ta událost z roku 2013 znamenala předěl mezi patrioty a těmito. A to, že ten organizátor dané oslavy dostane odměnu z Kremlu a z Kapitolu, to je normální. Jednoduše je třeba k porážce útočníka využívat energie jeho útoku. Ale udělal velký kus práce ten event manažer v uvozovkách a profláknul všechny, kteří předvedli, že tam jdou vymáhat úplatky a ne sloužit Rusku. Takže všichni musí vyletět. Ve 20 letech už musí myslet vlastní hlavou a vědět, co dělají. 4 roky je učili, že musí být nenápadní. A oni udělali všechno proto, aby se zviditelnili. To znamená, že vůbec neměli v úmyslu sloužit své vlasti. Hodlali prostě sloužit svému zaoceánskému páničkovi. To je to, o čem je tu řeč. Ale opakuji, že uvědomujete-li si, že se jedná o akci Američanů k vyprovokování čelního střetu s tajnou službou, musíte také chápat, že k tomuto čelnímu střetu nesmí dojít. To klubko musí být rozmotáváno v klidu a v FSB musí být ustavena ruská jurisdikce. Další otázka je od Andreje z Irkutska, který prosí okomentovat poslední událost v Dallasu, kterou považuje za o to více pozoruhodnou, že k ní došlo v důležitém městě Texasu, tedy ve státě s nejsilnějšími separatistickými náladami. Je jasné, že to nezorganizovali žádní marginálové, ale struktury globálního prediktora. Mělo to být varování pro západní elity v předvečer summitu NATO ve Varšavě, nebo tyto události vůbec nesouvisí a jedná se o vzkaz jiného druhu státní elitě USA? V podstatě se nejedná o vzkaz globalistů státní elitě USA, jedná se o logický vývoj v uceleném procesu přestavby USA. Události, ke kterým došlo v Dallasu, ukazují na to, že globální prediktor se ve vztahu k řízení USA nachází v časové tísni, v pořádném časovém presu. Oni musí teď nějak sklidnit ty procesy, které sami přiživovali a které se měly ve velkém rozjet po prezidentských volbách. Jenže se spouštějí už teď. To je velice závažná situace, kterou je třeba řešit. Opakuji tedy, že se nejedná o vzkaz od globalistů. V USA teď dochází k úplně jiným událostem. Je to stejně jako v sovětské době, kdy se hroutil SSSR, došlo k vlně únosů letadel. Jednalo se o žerty s únosem letadel i o reálné únosy. Filmy natáčely, i filmy se o tom točily. A v USA hodně jsem už o tom mluvil, že tam všechno bude gradovat. Bude tam docházet k použití zbraní, masovému použití zbraní. A podívejte se, jaký probíhá zlom. Nesmíte si myslet, že tam stojí bílí policisté proti černému obyvatelstvu. Absolutně ne. Je třeba chápat, že tam probíhá zlom mezi státností, kterou představují policisté, a nekontrolovatelnými procesy ve společnosti, které představují černoši, kteří jsou stříleni. Jenže potom je budou následovat i bílí, jak se to jednou spustí. A navíc, globalisté organizují obecný chod věcí, oni neorganizují takové události. Ano, mohou organizovat teroristické útoky, jako ty v Bruselu a ten v Istanbulu, ten z března, to mám na mysli ten Brusel. A ten v Istanbulu, ke kterému došlo v den, kdy se Erdoğan omlouval Putinovi. Tuto otázku jsme ani zdaleka plně neprobrali, já jsem s tím v minulém pořadu jenom začal. Říkal jsem již, že byly spuštěny předčasně, ale bylo to možné jenom díky tomu, že státní elita, která realizuje státní řízení a řídí tajné služby, Tento teroristický útok rámcově připravila. Byl tedy ke své realizaci připraven. Potom byl již prostřednictvím globální elity jenom vydán příkaz k jeho předčasnému provedení. Pro ni potřebnou dobu. Ale to, co se stalo v USA teď, je zbytečné jak pro státní elitu, tak i pro tu globální. Proto to také zarazilo Trumpa i Clintonovou. Jedná se o logický vývoj společenských procesů v USA. To je možné říci o těch událostech v Dallasu. Andrej ve své otázce zmínil summit NATO ve Varšavě. Lidé vás prosí okomentovat tento summit, který se mimochodem konal. Téma summitu je samozřejmě zajímavé. Máme ještě otázky k USA, abychom nepřeskakovali mezi tématy? Ano, máme. Tak napřed probereme ty otázky o USA. Takže Vladislava Šuvalová, tu má skupinu otázek spojených s bojem globálních a státních elit. První, Tony Blaira chtějí pohnat k odpovědnosti za účast Británie v protiirácké koalici. A Trump nazval Husajna celkem dobrým bojovníkem s terorismem. Víte, to jsou v podstatě nesouměřitelné věci. Tony Blair, to je globální problém, který ale probíhá v rámci realizace plánu Brexit. V rámci toho scénáře, o kterém jsem mluvil, Waterloo. Proč si někteří myslí, že když jsme tento scénář odhalili, tak se hned všechno stočí někam jinam? Což pak v transnacionálních, nacionálních společnostech, bankách, ve státní správě sedí nějací hlupáci nebo co? Ne. Oni musí být jasně přesvědčeni o tom, že se Velká Británie odpoutá od USA. Jinak ani prstem nehnou a řeknou si, že to přečkají. Jenže oni se musí rozhoupat do pohybu tím směrem, kam je chtějí nahnat. A v daném případě ve věci toho britského premiéra, jak se jen Tony Blaira, jde o odříznutí USA, jedná se o přenos. Bod první. Přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie do USA, chápete? Vidíte ho, on skákal, jak USA pískali a teď si to odnese, to my tak hloupí nebudeme. My musíme změnit kurz, řešit své problémy. Chápete? Všechno to probíhá v rámci jedné strategie. Je nutné, aby i ten poslední, ne občan, ale ten nejlepší z analytiků, který rezignuje jako poslední, vystoupil a řekl, to je konec. Evropská unie se rozpadne, Brexit je nevyhnutelný, to je jasné. Ještě jednou opakuji. Velká Británie, tedy globalisté, mohou jít do toho manévru a oni do něho již šli s jediným svatým přesvědčením, že Rusko nezasáhne a umožní jim tak jeho realizaci. A pokud by Rusko teď realizovalo svou globální politiku, no to by tedy byla hra. Bylo by možné celou Evropu přestavět potřebným způsobem a odstřihnout USA. Jenže kdo v našem vedení by to dokázal realizovat? Analytici nechápou, že reálně probíhá scénář Waterloo. Pro oči nevidí jeho realizaci. Co se týká Trumpa a Clintonové a jejich vzájemného boje, jejich prohlášení a podobně, tak zde je nutné vzít do úvahy vyhodnotit poslední události okolo Clintonové. A konkrétně to, že o Clintonové podle mě 7.7. prokuratura prohlásila, že ji nebude stíhat za porušení pravidel služební komunikace. A tady je velice zajímavá samotná dynamika těch událostí, ke kterým v souvislosti s Clintonovou dochází. A konkrétně 30.6. došlo v USA na letecké základně Andrews k velice podivné střelbě. Natolik podivné, že o tom dosud nejsou žádné přesné informace. Známa je pouze skutečnost, že k ní došlo v době, kdy tam byl viceprezident USA Biden, který kvůli té střelbě odložil svůj odlet. Dále 2.6., tedy července, takže 7., proběhl výslech Hillary Clintonové v FBI. 2.7. byl její výslech a 5.7. byl úředník z OSN John Ash, který měl ve věci jejího vyšetřování vypovídat. Nalezen se zlomeným vazem. Prý si zlomil vaz činkou při cvičení. Jen si to vezměte. 30.6. došlo k podivné střelbě, 2.7. byl výslech, 5. byl úředník OSN, který měl vypovídat proti Clintonové, nalezen mrtvý, a 7.7. FBI prohlásila, že nebude proti Clintonové vznášet obvinění. Je pravda, že s tím závěrem nesouhlasí státní department, který prý stejně vyšetřování bude iniciovat. Co je na tom všem tak pozoruhodné? A mimochodem, k tomu úředníkovi OSN současně s tou událostí vyšla najevo zajímavá věc, že rumunský hacker, který se měl oběsit, jako v té básničce o zastřeleném zajíci, když mrtvého domu dopravil, on vyskočil a živý byl ten, který se prý ve své cele před tím výslechem Clintonové v FBI oběsil, z ničeho nic obživnul. Je živý a zdravý. Víte, svého času se podobná věc přihodila Bykovovi, Anatolii Bykovovi, tomu sibirskému oligarchovi. Měl tehdy konflikt s Pášou Světomuzikou, na jeho příjmení si teď nevzpomenu. A najednou všechna média ukazovala, jak Pášu vynášejí z jeho bytu zavražděného. Anatolij Bykov se uvolnil a potom si to odnesl a šel sedět. Soudě podle všeho něco podobného provedla FBI i Hillary Clintonové, když se ten rumunský hacker jako oběsil a přitom zůstal naživu. Abyste však pochopili, k čemu došlo. A ještě něco. Po tom výslechu v FBI Sanders prohlásil, že je připraven podpořit Clintonovou ve volbách. Ten demokratický kandidát, který ji konkuroval a dosud konkuruje ve volbách. Co se tedy reálně stalo? 30.6. došlo na té letecké základně Andrews ke střelbě. Biden. A kdo je Biden? Biden je viceprezident a na rozdíl od Clintonové je zástupcem globální elity a pracuje pro globální zájmy. Pro Clintonovou znamená reálnou, žádnou hypotetickou, ale reálnou hrozbu. Proč? Sanders je stařík, který sotva doleze na tribunu, kde sice potom s úsměvem něco vykládá, ale nejspíš mu stejně jako kdysi Jelcinovi musí píchat něco na povzbuzení, aby to své vystoupení vydržel. Něco tam vykládá, jenže reálný obrázek jen předstírá, navíc může kdykoliv zemřít. Aby tedy demokraté v případě tvrdého přistání Clintonové nezůstali bez kandidáta, je tu Biden, který prohlásil, přemýšlel jsem o tom, proč jsem vlastně nešel do voleb, ale kdykoliv ještě do voleb jít mohu. A toto jeho prohlášení je rozsudek pro Clintonovou, která se tak ocitla v následující situaci. Sanders zemřel, byl to stařík, to se dalo čekat, nevydrželo srdce, nedoběhl do cíle. V takovém případě si to však Clintonová tvrdě vypije, nedokáže udržet řízení ve svých rukou. Tvrdě se s ní vypořádají, skončí ve vězení a demokraty zastoupí Biden. Ale co když zlikvidují Bidena? Ta státní elita to prostě nemá v hlavě v pořádku, nechápe globální hry, globální politiku, ale stále se pokouší je hrát. Kdyby podle nich Bidena zlikvidovali, tak by se Clintonová za pomoci svých vlivových mechanismů přes státní elitu dokázala udržet nad vodou, stát se jediným kandidátem a třeba porazit i Trumpa a potom by jí zbývalo se už jen udržet. Ta rodina Clintonových je vůbec zajímavá, již 46 smrtí se s ní pojí. Jakmile se někdo odhodlá svědčit, tak se utopí ve vaně. skočí z okna s přesvědčením, že umí létat, nebo to nepřežije jinak. Ze 46 lidí 8 bylo z ochranky. Ti, co mají nejdůvěrnější znalosti o tom, co se v rodině Clintonových děje. Nacházet se v blízkosti rodiny Clintonových je pro všechny smrtelně nebezpečné. Bude-li tedy Biden odstraněn, Clintonová se udrží. A kde by tak bylo možné Bidena efektivně a se zárukou zabít? Třeba na letecké základně? Na vojenských objektech se v USA v poslední době často objevují blázni, kteří střílejí své kolegy. Objeví-li se tedy někde nějaký další, který kromě svých kolegů trefí i viceprezidenta, nebude to nikomu podezřelé. A v jiných případech, nehledě na to, že je velice těžké dostat se vůbec do Bidenovy blízkosti, by se ještě začali ptát, kdo měl na jeho smrti zájem. A takto prostě ho zastřelil další člověk, který se zbláznil. Situace je tedy následující. Jen si to vezměte. Došlo ke střelbě. Zda střelce zabili nebo chytili živého. A o tom, že se tam něco takového stalo, vypovídá skutečnost, že žádné informace o tom střílení k dispozici nejsou. Jednoduše nejsou, nevylučuji ani, že toho střelce i Clintonovou speciálně vyprovokovali. A sám Biden, který o tom předem věděl, prostě seděl někde ve své limuzíně a čekal, až jeho dvojník splní roli terče, do kterého si zastřílí ten takzvaný terorista. Zda ho dostali mrtvého nebo živého, není důležité. Důležité je, že se jednalo o člověka, který měl nějaké kontakty a že tyto kontakty zaručeně vedou ke Clintonové. Takže 30.6. si zastříleli a 2.7. Clintonové osvětlili všechny následky. Ona ty následky pochopila a v rámci této nové dohody zemřel klíčový svědek. Dovolíme ti to, zlikviduj si ho, my se namáhat nebudeme, ty jsi to připravila, tak jednej. Ať zemře. Načež i Sanders prohlásil, že je připraven Clintonovou podpořit. Jenže vzhledem k tomu, že vědí, s kým mají co dočinění, se globalisté pojistili. Státní department dále udržuje tu oprátku Clintonové na krku. Takové události tam při té předvolební kampani probíhají. Proto je pro ně teď velice složité manévrovat, udržet se a tak dále. Potřebují pomoc zvenčí, proto také Trumpův poradce přijel do Moskvy. Potřebují podporu, o něco se opřít, protože je u nich všechno velice nestabilní. A že by za těchto podmínek ještě organizovali střelbu právě v Dallasu, kde byl zavražděn prezident? To asi opravdu ne. Teď se to jednoduše nikomu nehodí. Jedná se o reálný vývoj celé situace, který budou muset všichni řešit. Obecně se globalisté na tento scénář připravovali, proto k němu také došlo. Vytvořili obecné podmínky, aby se podobný teroristický útok mohl odehrát. A ještě jeden takový okamžik. Předtím v Orlandu postříleli pederasty. A jaká byla první zpráva? Že ten terorista zahynul při výbuchu. Že ho nezlikvidoval specnáz? Teď toho teroristu v Dallasu také vyhodili do vzduchu, ale v Orlandu to zabilo příliš mnoho lidí. Nejspíše zasáhl specnáz a lidé zemřeli. Jak je možné jim teď věřit, když jednají vždy stejně? Vždy posílají robota s výbušninou. Tak možná proto, aby skryli vraždu, které se nedopustil ten, na koho to potom hodili? Poslali té výbušniny příliš mnoho? To je vše. Takže taková je celá ta politika. Mimochodem, v tomto ohledu je možné o USA mluvit dlouho a dlouho. Zmínil jste Brexit. Mimochodem, vláda Velké Británie odmítla realizovat nové referendum. Ještě jednou opakuji. Všichni musí být přesvědčeni, že Brexit bude. A přitom ti, kteří si myslí, že se ve své analýze mýlím, neberou ohled na takové malé nevýznamné věcičky. Proč by najednou lidé, kteří vystupovali za Brexit, odmítli v té věci dále pokračovat? Prostě od toho dali ruce pryč? Nestačí tedy, že neměli žádný plán, jak budou pokračovat? Opakuji, že Farage stihnul přiznat porážku, protože nevěděl, že mu napočítají výhru. Přesně takovou, jaká je třeba, aby... On tedy odstupuje, Cameron, a do vedení přicházejí noví lidé, kteří mají Velkou Británii dovést k volbám. Oni odcházejí všichni, včetně vlády, která přijala toto rozhodnutí. V září bude nová vláda, opět v ní bude žena, což je také zajímavé. A nová vláda může mít na tu petici jiný názor. A to tím spíše, budou-li nálady ve společnosti jiné a oni jiné budou. Ve Velké Británii začaly vydávat noviny pro protivníky Brexitu. Tam hezky vysvětlí, proč je nutné v EU zůstat. Probíhá tam systematická informační práce na přeladění společnosti, aby v potřebném okamžiku měli všichni správné smýšlení. Až skončí hlavní část procesu přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie, až bude světová inflační bublina snížena natolik, aby bylo možné dále manévrovat. A to nejdůležitější, až bude možné přistoupit k novému přebudování Evropy na jiných základech, protože ta plánovaná sestava EU by nebyla životaschopná. Byla totiž připravována na masový příval cizojazyčného obyvatelstva jiné rasy, na smetení národních států a vytvoření nových národů a států na evropském území. Tak to bylo v plánu, jenže ten úkol byl odsunut do budoucna. Teď je nutné to řízení nějakým způsobem stabilizovat. Proto teď bylo rozhodnuto přebudovat celou Evropskou unii, a začalo se mluvit o jakémsi novém superstátu, který nechá ve štychu nové členy EU. Nové členy EU a NATO. Sešli se v šestici, na něčem se dohodli a ostatní v souladu s pravidlem. Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá si jsou rovnější. To všechno je připravováno s ohledem na vytvoření nové EU. Jsou vznášeny vědomě nepřijatelné požadavky a potom si jakoby v diskuzi o problému celé obyvatelstvo společně s řídícími strukturami shodne na nějaké předem plánované kompromisní variantě. Tam to všechno míří. A vůbec ne k tomu, že se někdo někde pokouší něco zničit. Je nutné pochopit jednoduchou věc. Kapitalismus vždy znamená vnější expanzi. Je nutné se zmocnit cizích zdrojů, cizích trhů, jak výrobních, tak i odbytových. Dovedete si představit, co to teď pro EU znamená svíjet se na území, kde nejsou zdroje? A kde ani není možnost vyvíjet nátlak na své sousedy? Evropská unie je teď silná pouze díky tomu, že spolkla nové členy. A že by se vzdali této zdrojové základny, kdo by si to lajsnul? To jsou všechno hrátky pro ty analytiky, kteří u nás vystupují z televize a nic nechápou. Já se jenom divím, kolik času už uplynulo, uvidí to až na 100 dnů, nebo až jim to přímo oznámí. Pánové, vždyť se jednalo o banální scénář Waterloo, převezli vás. Tenkrát byl ten scénář rozložený od roku 1804 do roku 1830, kde ústředním bodem pro nás bylo Waterloo. V roce 1815 teď bude všechno probíhat daleko rychleji, ale podstata zůstává stejná. Jednotná Evropská unie na úkor ruských zdrojů. Váš komentář v souvislosti se summitem NATO v rodišti Varšavské smlouvy. To byla jedna z nejzajímavějších událostí, kterou naši analytici také zcela opominuli. Rozmýšlejí. O, budou mít jednotnou rozvědku. O, bude tam kybernetický prostor. Bude tam to, bude tam ono. A nevidí to hlavní a dokonce ani v případě, že přímo o něm mluví. Neboť vše bylo organizováno kvůli jednomu bodu. Kvůli jednomu. Všechno ostatní na něm visí jako oblečení na háčku od věšáku. A jestli i někdo ten háček vidí, tak absolutně nesprávně vyhodnocuje, co na něm bude viset. Co je to tedy za háček, kterému se tak vysmáli? Prý, co pak nás mohou ohrozit nějaké čtyři bataliony, které chtějí rozmístit v Pobaltí? Ha-ha-chy-chy, tím nás chtějí zastrašit. A další analytici říkají, to je špatný přístup, čtyři bataliony nejsou žádná sranda. Na základě těchto čtyř základen mohou postavit útočné základny, odkud budou moci zaútočit na Rusko. Já poslouchám tyto analytiky a nechápu, na jakou válku se to vlastně připravujete. Už jste někdy vůbec slyšeli něco o síťově centrických válkách, hybridních válkách? Jaká válka teď probíhá? Proč se připravujete na válku, jaké se vedly ve 20. století? Přestože zdrojově je teď, když to vezmeme souhrně a z množstevního hlediska, EU 8x silnější než Rusko a NATO 16x, tak to nic nerozhoduje. Otázka je v tom, že je nutné chápat, jak jsou ty zdroje rozloženy a kde jsou umístěny. Copak Afghánistán a Irák nejsou pro NATO žádnou zátěží? Nikoho tam nemají žádné své zdroje? A co Jugoslávie? Ta je nezaměstnává? A co ostatní směry, třeba Afrika, Maghreb? Oni jsou roztažení. Kolik zdrojů tedy dokážou vyčlenit a jakým způsobem? Jaké kvality by mohla být tato jejich technika? To je velice, opravdu velice důležité. Nejsou připraveni. I kdyby skoncentrovali nějaké útočné uskupení, ať ho skoncentrují. Ale to, co nevědí naši analytici, analyzující tuto událost, kteří se tak bojí, že by tam mohlo být útočné uskupení, vědí analytici pracující pro globální řízení a dokonce i ti, co pracují pro nadnárodní řízení zosobněné USA a blokem NATO. Ti si překrásně uvědomují jednoduchou věc, že válku proti Rusku je možné vést pouze na způsob irácké varianty. Tedy, jako když zaútočili na Irák a do Bagdádu mohli vejít pouze z toho důvodu, že generálové odešli, armáda zmizela a všichni se rozutekli. Ale v Rusku je irácká varianta principiálně nemožná. Rusko celá staletí předvádí jednu a tu samou věc. Když armádu opustí generálové, tak armáda bojuje sama a vítězí. Třeba v bitvě u Gross Jägersdorfu armáda vyhrála bez velitele. A jenom proto jsme tam přišli o vítězství. Samotná armáda to ustála a protivníka porazila. A co nám ukazují další příklady? Rozsáhlé vojenské spiknutí generality v SSSR. Armáda byla ponechána sama sobě, ale vojáci bojovali. Kapitáni, majoři přebírali vedení jednotek a bránili se. Vojáci bránili úseky, kde se právě nacházeli. Za této situace, ať umístí NATO v Pobaltí jakkoliv velké uskupení, tak ti z Pobaltí nejenže do Moskvy nedojdou, ale už do Petrohradu se dokutálejí jen jejich kovové zbytky, protože ty neschoří, ty ruští vojáci nespálí a bude tak co dát do šrotu. to porazit nedokážou. Ani při vší té zradě. Další jejich úkol. Kolikrát jsem o tom už mluvil. Oni potřebují absolutní zradu ruských zájmů a prvním rozsáhlým úderem zničit vojenskou infrastrukturu a ve druhém kroku díky zradě elit zorganizovat převzetí klíčových řídících bodů v Rusku. Kam by se dostali vzdušnou cestou pomocí výsadků? To je, oč tu jde. Jenom taková válka je proti Rusku možná, zradí-li elity. A pokud tedy nic nehrozí, já jsem právě dokázal, že ty 4 bataliony nás nemůžou vystrašit a dokonce ani koncentrace nějakých úderných uskupení nás neohrozí. Proč tedy tvrdím, že je to to hlavní a nejdůležitější? Jedním z úkolů, o kterém se sice zmínili, ale nějakou zvláštní pozornost mu nevěnovali, byl závazný požadavek pro státy NATO, aby nepoužívali ruské zbraně. Tedy 100% přechod na normy NATO, aby všechny samopaly a kulomety byly čistě natovské. Aby tanky byly čistě natovské, aby se u nich nevyskytovaly žádné T-72, ale jenom Abramsy a to je závažné. Už jsem o tom mluvil. Obchod se zbraněmi není jenom o obchodu. Jedná se o uplatňování globální politiky, či minimálně té vnější, neboť volba zbraní je volbou politické linie daného státu v dlouhodobé perspektivě. Proč to dříve nebyla povinnost? Vždyť to tedy bylo přání, aby v míře svých možností ty zbraně postupně nahrazovaly, ale proč je to teď tak tvrdým požadavkem? Protože teď Rusko obnovuje svoji suverenitu. A existence zbraní, našich zbraní, umožňuje na úrovni 6. priority vést ne vojnu, ale dialog, který by mohl, jak bych to znehodnocovat, deaktivovat vojenský potenciál bloku NATO. Proto je to teď povinný a nekompromisní požadavek. Zbavit se veškerých ruských zbraní, všech vazeb na ruský vojensko-průmyslový komplex a ruský stát. A přece jen, proč jsou ty 4 bataliony tak důležité, že o tom mluvím? Už jsem říkal, že mnozí naši analytici jsou ten případ, které historie ničemu neučí. Když začala ta vojenská kampaň na Ukrajině, tak jsem říkal jednu frázi, které si asi naši analytici vůbec nevěnovali pozornost. Proč o tom mluvím? Vůbec nemám na mysli, že by se na mne museli odvolávat. To je mi jedno, ale zpracujte tu situaci a připravte ji informačně, aby na ní řídící struktury byly připraveny. Naši analytici celé ty 2 roky tu situaci ignorovali, jednoduše ji zazdili. A o čem jsem mluvil? Že vstup ruské armády na území Donbasu může být podmíněn pouze jedním faktorem. Budou-li muset zabránit vstupu vojsk NATO na ukrajinské území. Protože ta armáda, která tam vstoupí jako první, ta se tam etabluje. Na Ukrajině se teď tato parita jakoby kolébá sem a tam. A Oděsa byla určena k vytvoření vojenské základny NATO a přesněji USA. Minulý týden bylo z Kalifornie v USA přesunuto 300 kusů obrněné techniky, včetně tanků, do Rumunska. To bylo realizováno v rámci této strategie. Ty měly posílit tu základnu, která měla být vytvořena 2. května 2016, čemuž se doslova jen o blásek podařilo zabránit, aby k tomu nedošlo. To chtěli. A za to musíme velmi poděkovat všem aktivistům v Moldavsku, ať už eurointegrátorům či euroskeptikům, kteří zastavili ty pochodující kolony USA, když se z Rumunska přesunovali do Moldavska. Oni je zastavili a v mnohém tak napomohli tyto plány zmařit. Těch parametrů tam bylo více, ale převážně díky tomuto parametru se nepovedlo realizovat vojenský pochod z Moldavska do Oděsy, obsadit ji a vytvořit tam vojenskou základnu. A na základě tohoto scénáře, protože všechny přece nebudete, už byly najaty i lodě, byl připraven přesun techniky, bylo organizováno přerozdělení potravin vojákům a mnohé další. Všechno bylo prostě již připraveno a zastavit se to úplně nedalo. Tak provedli nějaké manévry, cvičení, ale to už je jiná. Vstup ruské armády na Donbas je tedy možný pouze z toho důvodu, aby se zabránilo vstupu vojsk NATO. A co to tedy má být, ty 4 bataliony? Mnozí naši analytici prostě opomíjejí historii Sovětského svazu. Jak začala integrace pobaltských států, které nikdy v historii neexistovaly? A vůbec to nebyli bolševici, kteří by je vytvořili. Jak se u nás neustále snaží přesvědčit nepřátelé Ruska o tom dělení, že to byla práce bolševiků. Dnes je už možné o tom mluvit, protože všichni si velmi dobře uvědomují rozdíl mezi činností Stalina a menševiků, trockistů, se kterými neustále bojoval a které už ve 30. letech začal odstraňovat. To oni do té doby Sovětský svaz reálně řídili. Takže jak došlo k reintegraci těchto území do sestavy SSSR? Pobaltské státy se obrátily na SSSR a Sovětský svaz na těchto území vytvořil své vojenské základny. Chápete tedy tu situaci? Dnes mluvíme o tom, že se Rusko obrozuje, že v ruském světě získává své místo. A pro nadnárodní řízení, aby nepřipustilo obrození Ruska, je principiálně důležité, aby vstoupilo do hranic ruského světa pomocí takových mechanismů, které by bylo mimořádně těžké vyřešit politickou cestou. A tím mechanismem je vytvoření vojenských základen. Koho to zajímá, ten by se měl podívat na existenci základny Guantanamo na Kubě. A v dané situaci je třeba chápat, že to odhalení památné desky Mannerheimovy mělo jeden jediný provokační cíl, vytvořit nezbytné informační pole uvnitř Ruska před návštěvou a v době Putinovy návštěvy ve Finsku, aby Finsku zajistili to nezbytné informační pole v Rusku, mělo Finsku umožnit manévr jeho vstoupení do NATO a zrušení jeho neutrálního statutu. To byl důvod, proč vyvěšovali tu desku a rozvěřovali ten skandál, to je bělogvardějci, kteří tak obdivují Kozáky, Krasnova a Škura, kteří svými šavlemi vraždili ženy a děti jen tak pro zábavu. A potom je házeli do studen jediných zásobáren vody a chechtali se při odchodu, jen si dejte, jen pijte. Proč vy, kteří tak obdivujete podobné sadisty bojující na straně Hitlera, se najednou tak pohoršujete nad člověkem, který prý, to říkám za sebe, který prý, když oni tvrdí, že se účastnil genocidy a blokády Leningradu, tak jak to podávají, tak co vám na něm vadí? Přece by to měl být váš hrdina, tak proč ten skandál? Tak už si to jednou srovnejte. Bylo to podniknuto speciálně a mělo se to dotknout toho nejbolavějšího místa Leningradu, protože těch 900 dnů blokády Leningradu není jenom pro Leningrad, ale pro celou zemi. Velmi bolavé místo, nepředstavitelná bolest. A využít tuto bolest k vytvoření informačního pole, aby ve Finsku mohli začít vykřikovat. My se musíme před těmi Rusy začít bránit, musíme vstoupit do NATO. To byl dáreček pro Putina před jeho návštěvou. Takže ta otázka, vracíme se opět do Pobaltí. Co pak ty základny v Pobaltí mají být jen tak pro nic za nic? Vůbec ne. Co se teď děje v Pobaltí? Dochází tam k depopulaci původního obyvatelstva. Existují plány a dokonce i první akty na hrazení tohoto obyvatelstva jiným, které se má přistěhovat z Blízkého východu a Afriky. Tím chtějí toto území vytrhnout z ruského světa. To ten úkol řešil summit NATO ve Varšavě. Vy jste vytvořili Varšavskou smlouvu, abyste se před námi bránili, abyste zachovali ruský svět, abyste uchovali normální lidské vztahy a v celém světě zachovali všechny národy a jejich kulturu. A my vám teď symbolicky ukazujeme, dostali jsme se na vaše území a žádná další Varšavská smlouva nebude. Bude jenom naše okupační administrativa. O tom to je, to se tam řeší. A ti analytici jsou opět slepí a nic nevidí. Okolo Brexitu je ta situace složitá, ale v tomto případě stačí vzít si učebnice dějin a přečíst si, jak to bylo. Vojenské základny, reintegrace stalinských území do sestavy SSR, Ruska. Co je na tom tak složitého? Neumíte číst, dokud vám to někdo nestrčí pod nos? Taková je ta situace okolo toho summitu ve Varšavě. A všechno to ostatní, kyberprostor, je jen doplňkem. Je to stejné jako s tím transtichooceánským partnerstvím. Prý teď budou mít USA potíže s tím Brexitem. Nevidí to klíčové, že dochází k přenosu centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny. Stejné je to tady. Pro stromy nevidí les. To my budeme muset ten problém řešit. Problém zachování Estonců, Lotyšů, Litevců. Problém zachování jejich kulturní identity. A aby tomu zabránili, tak tam zakládají vojenské základny. My prostě můžeme nad tím mávnout rukou a hotovo. A potom to vyřešit úplně jinak. I taková varianta je možná. Ale osobně já bych si přál, aby dále existovali Estonci, Lotyši i Litevci a žili v místech, kde žili odjakživa. Aby se neproměnili v jakousi diasporu. Natálie Lazarenková prosí okomentovat návštěvu Kerryho a Nulandové na Ukrajině. Kerry přiletěl společně s Nulandovou, aby dohlídnul na to, co opět vyvede státní elita v USA? Ne. Kerry je zástupcem globální elity, globalistů, a Nulandová zase státní elity. A v daném případě je možné to vyložit, jako panička přiletěla se svým psíkem, tedy Kerry s Nulandovou, v tomto pořadí dáma s psíkem. Nulandová zde nemůže hrát své hry z jednoho jednoduchého důvodu. Že vedle ní se nachází šéf, který realizuje více nízkofrekvenční řízení, souhrnější, nadřazenější řízení ve vztahu k řízení, které Nulandová realizuje ve vztahu k Ukrajině, jako představitelka státní elity. Teď dochází na Ukrajině k velice složitým manévrům, o čemž jsem již nejednou hovořil. V průběhu roku musí zcela zdiskreditovat současnou ukrajinskou vládu a dostat k řízení Savčenkovou. Potom povstanou silové struktury. Dokdy budeme kvůli nějakým zájmům oligarchů a dalších umírat v okopech v boji proti separatistům? Je třeba ustavit normální vládu. Ti lidé, kteří ještě zbyli v policejních strukturách, se začnou ptát, jak dlouho ještě bude trvat ta anarchie těch policistek, které nemohou udržet dokonce ani již zadrženého cizince, kterého jim svázaného strčili přímo do policejního auta. I toho nechají utéci. Lidé chytili a svázali zločince, předali ho policii, která ho nechala utéci přímo ze svého auta. Jak dlouho to ještě bude trvat? Takže je třeba provést tento velice složitý manévr. Je třeba říci, že do okamžiku svržení současné kyjevské bandy A do okamžiku svržení Savčenkové v uvozovkách, protože sama Savčenková je nula. A je možné to v případě potřeby realizovat i jinak. Savčenková má za úkol vyostřit situaci a svoji roli hraje celkem dobře. Tak do té doby se cíle Ruska a Evropy s ohledem na Ukrajinu shodují. My potřebujeme obnovit legitimní vládu v osobě Janukoviče a Evropa také potřebuje obnovit legitimní vládu prostřednictvím Janukoviče, ale potom se již naše cíle rozcházejí. Evropa chce dostat zbytek Ukrajiny, kromě Donbasu, pod své řízení, aby si uchovala banderovskou líheň a poštvala nakonec Ukrajinu proti Rusku. A my zase chceme, aby Ukrajina byla jednotná a celistvá a banderovská líheň byla jako jev zlikvidována. Aby úplně zmizela. Abychom však tuto variantu dokázali realizovat, musíme na ně být připraveni. A já dnes v této věci nevidím žádný pokrok. Někdo namítne, jde přece o vnitřní dohody. Ne. Řízení je proces informační a pro realizaci nějakého řídícího manévru musí být vytvořeno určité informační pole. A opět narážíme na to, že nemáme žádné naše Financial Times, nemáme New York Times, a naši analytici, kteří kočují z jedné politické talk show do druhé, melou o všem možném, kromě toho, co je opravdu důležité, sedí v tom svém pískovišti geopolitiky a tetelí se štěstím, že jim strýček dal hračku na hraní. Nechali stavět domečky, které se zhroutí, jakmile písek dost vyschne. Není vytvářena ta informační základna, která je potřebná a navíc ještě nastoupila doba dovolených. A potom říkají, že srpen je měsícem katastrof. Je jasné, že musí být měsícem katastrof, když je přerušeno alespoň nějaké systematické informování společnosti. Všechny analytické programy tak nějak systematicky uvádí informace do pořádku. A lidem jsou předkládány již v hotové podobě. Takže si dokáží průběžně vytvářet nějakou představu a na tom se dá již vybudovat nějaké řízení. To svoje, bezstrukturní. Když to tak není a lidé se zabývají pouze svými věcmi nebo dokonce odjedou na dovolenou, tak zůstává samotný proces řízení ukrytý před očima veřejnosti. Zůstává ukrytý, přestože o něm média ve svých zprávách informují. A když je potom v srpnu daný projekt realizován, ten připravovaný v utajení, přestože otevřeně, tak vzdychají, že je to měsíc katastrof. Dívejte se na zprávy a nebude měsícem katastrof, protože informačně je to pole připravováno. A potom teprve dojde na realizaci. Musíme být připraveni na ten okamžik, kdy bude nutné obnovit na Ukrajině legitimní vládu. Aby celou tu věc zmařila, musí státní elita USA rozpoutat válku. Proto teď musí destabilizovat situaci na Ukrajině ve větší míře, než by to bylo nutné pro likvidaci jejich státních pilířů, musí Ukrajinu změnit v divoké pole. Je potřebná totální válka v tom rozsahu, v jakém je možné ji rozpoutat, dokud jsou ukrajinské jednotky seskupené. Státní elita musí využít skutečnost, že je nutné periodicky snižovat tlak v kotli. A poslední útok v Debalcevu, když byl zabit ten operní zpěvák, narkoman a drogový díler Slipak s přezdívkou MIF podle drogy a ne podle Mefistofela. Tak to byl ten případ odpouštění přetlaku. Vybíjení napětí systému směrem k Luhanské republice. Státní elita to ale chce proměnit v totální válku a zde je taková určitá bariéra. Kerry proto přiletěl řešit určitý úkol, aby státní elita příliš, myslím tím tu ukrajinskou, jaká je to kvalita, všichni velmi dobře víme. Nicméně Kerry musí pracovat s tím, co je k dispozici, aby v tom procesu pokračovali, což dělají. Existuje takové video Taťány Muňťan, ukrajinské advokátky, kde velmi dobře popisuje likvidaci ukrajinské státnosti a jak je to všechno připravováno. Ona sice nechápe, o čem mluví, ale když se na to podíváte z nadnárodní úrovně, je to zcela očividné. A k čemu došlo na Ukrajině? Dochází tam k maření minských dohod. Já vůbec nevycházím z údivu, Minské dohody nejvíce vadí USA, tedy těm, kteří jsou z podstaty věci proti Rusku a patriotům, tedy těm, kteří jsou jakoby pro Rusko, tak těm jsou minské dohody nejvíce nepohodlné. A proč? Protože minské dohody jsou jediným způsobem, jak udržet Ukrajinu celistvou a zlikvidovat banderovskou líheň. A jak tam zabránit válce? Totální válce, která by se přelila ve třetí světovou válku. Rada přijala další zákon, který prý má být součástí realizace minských dohod. O amnestii účastníků bojových akcí na jihovýchodě Ukrajiny, na Donbasu. A na koho se ta amnestie vztahuje? Pouze na účastníky v uvozovkách protiteroristické akce. Není důležité, zda loupili, znásilňovali. Jeden z poslanců opozičního bloku namítal. Což pak nechápete, že takto Ukrajinu sami ničíte? Stačí tedy, když prohlásíte, že jste ukrajinský patriot a můžete loupit, znásilňovat a zabíjet? Jaký rámec to dáváte celé ideji ukrajinského patriotismu, loupení, násilí a vraždění? Nebo přece jen má Ukrajina nějakou svou ideu? Ovšem i hned k němu přistoupil veterán ATO a zavřel mu hubu. Napřed mu ohnul mikrofon, aby nemohl dál mluvit a potom ho jednoduše umlčel. A ty rvačky na Ukrajině v parlamentu jednoduše neustávají. Jen sami předvádějí, kam směřují. Současně na Donbasu stávkují horníci. Nemají co jíst. Tak to promiňte. Nemáte co jíst? Přece vám předvedli, že moc je na konci pušky. Tak sestavte stejný kárný batalion a donuťte radu přijmout další ustanovení, aby vám výplaty vypláceli. To samozřejmě přeháním. Je to cesta, která nikam nevede, leda do propasti. Ale požadovat od vlády, která stát uvedla cíleně do války, ke které by bez toho státního převratu jinak vůbec nedošlo, aby se postarala o lidi, kteří jsou odsouzeni k likvidaci? Neslyšíte snad, jak v Kyjevě mluví o tom, že na Donbasu musí být všichni nezávisle na tom, zda je jejich území součástí LLR a DLR zlikvidováni? Protože jsou rusky mluvící, protože to jsou Rusové a jsou nositeli jiné kultury? Nejsou to banderovci zvyklí klečet v uvozovkách hrdě před svým páníčkem ve špíně na kolenou a se skloněnou hlavou. Ti Rusové v tom nevidí tu pravou hrdost a čest. Oni chtějí létat do kosmu, když pro ně má být vrcholem kariéry stát se číšnicí nebo číšníkem v baru. Co si to teď vzpomněli, aby tam fungovala nějaká ekonomika? Takže tam přijel Kerry společně s Nulandovou, kterou přivezl, nakopal jim zadky a řekl. Jak se ještě jednou pokusíte cukat a neposlouchat ji, tak uvidíte začetoho loket. Taková je to situace. To byla poslední otázka. Poslední otázka. Škoda, že nebyla otázka o Sýrii. Tam je to teď velice závažné. No to spíše ty časové důvody, jinak tu otázky k Sýrii máme. A jaké? Je to takový souhrn od Nikolaje Lavrentěva. Bojovníky v Alepu vyzývají, aby zaútočili na naši vojenskou základnu. A kvůli kritické situaci bylo z Turecka přesunuto více než 500 bojovníků. Když porovnám proud takových zpráv s těmi o urychlené obnově turistických čártrových letů, z Ruska do Turecka, tak se nepřestávám divit, jak je to možné. Takže naše čártry, tedy letectvo, na jedné straně likviduje strukturu ISIL, nezákonnou těžbu ropy v Sýrii, aby připravili teroristy o peníze, a na druhé straně ruské turistické čártry opět povezou z Ruska do Turecka peníze, které oni opět použijí na podporu ISIL? Nic nechápu. Protože tohle je takový myšmaš, salát. Všechno je to nesmyslně promícháno. Já už, když jsem mluvil o té Erdoganově omluvě, tak jsem říkal, že ta situace je tam velice, velice závažná. Je třeba zdůraznit, že s ohledem na tu takzvanou Erdoganovu omluvu v uvozovkách, ke které ho donutili tak, že se ho přehnuli přes koleno, se telefonní rozhovor konal na základě ruské iniciativy. To je velice důležité, protože Erdoganovi bylo nutné vysvětlit jednu jednoduchou věc, aby se nestavěl na zadní. S ohledem na obecný chod věcí by ten telefonický rozhovor měl mít asi tento smysl. Putin zavolal Erdoganovi a řekl mu, předvedli ti, že jsi nula. Už vidíš, že jsi účastník procesů, které nechápeš? My víme, že jsi to nebyl ty, ani turecké letectvo, kdo to naše letadlo sestřelil, ale odpovědnost jste na sebe vzali, takže je to na vás a zodpovíte si to se vším všudy. Ty jsi pro ně nula, jen další Saddam Hussein nebo Kadáfi, rozmáčknou tě jako mouchu. Už jednou jsem ti nabízel účast v jiném scénáři, nabízel jsem ti ochranu, chceš-li přežít, budeš hrát podle našeho scénáře a pokud nechceš, je to tvůj problém. My nic podnikat nemusíme, jen budeme dál vyčkávat. Dobře víš, že jsme to nebyli my, kdo tě k té omluvě donutil. To oni tě lámali a oni tě zlomí, oni potřebují ten úkol vyřešit a budou to dělat všemi silami. A proč do toho teď Putin šel? Opakuji, že ve Financial Times oznámili, že turecká armáda se bude účastnit boje proti ISIL. Turecko musí svou armádu v boji proti ISIL zlikvidovat ty jejich cvičné tábory, které jsou na jejím území. Musí uzavřít hranici a všechny ty ISILovce vítat kulometnou a dělovou palbou. Ty, které do té Sýrie sama vypravila, to je veškerá účast turecké armády ve válce proti Islámskému státu. Žádná pozemní přítomnost turecké armády, ať už v Sýrii nebo v Iráku, není přípustná. Je to nepřípustné a já si myslím, že to Putin globalistům vysvětlil. Je to opravdu i v jejich zájmu, aby tam Turecko se svou armádou nevstupovalo. Jde o dost rozsáhlou otázku. A co se děje v Sýrii a proč k tomu Putin přistoupil? Ta věc se má tak. Já se to vynasnažím zkrátit. Každý, kdo si to bude přát, najde v tomto směru na internetu spoustu informací. Mnozí si povšimli snížení intenzity ruských letů a podpory útoku syrské armády. Navíc z iránských a libanonských médií neustále znějí výčitky ve smyslu. Putin to všechno vzdal, Rusko spadlo do pasti, když z USA uzavřelo dohodu o rozdělení vzdušného prostoru. To v důsledku toho nemůže poskytovat podporu. A pokaždé, když ruské letadlo nevyletí, aby zničilo nějaké objekty, tak to má okamžitý a velmi negativní dopad. Mnozí si myslí, že je jim Rusko něčím povinováno. Problém je v tom, že se v Sýrii vytvořila situace, která se začala měnit v tu afgánskou. A byla vytvořena výlučně díky jednání patriotických ruských klanových skupin, které počítají s tím, že promění Sýrii v Afghánistán a na základě toho provedou státní převrat a svrhnou Putina. Okamžitě se to promítlo ve všech činech ruské státnosti a z Iránu hned zaznělo. Ruská přítomnost v Sýrii je možná pouze díky našemu svolení a až Rusko splní svoji roli, tak odtamtud odejde. Proč to Irán prohlašuje? Protože vidí, že dál bude realizován plán, kdy opět budou mít celé to teritorium pod svou kontrolou. V takovém případě je však pro ně Asad taktickým spojencem, se kterým vše budou řešit a Asad to chápe. A my máme státní dohodu s Asádovou vládou, s vládou, která stojí v čele. A v souladu s tím veškerá koordinace působení ruského letectva musí probíhat přes syrský generální štáb. To však znamená upevňování syrské státnosti. Proto od nás Irán i Hizballáh přímo požadují podporu. Rusko na to nemůže přistoupit, jinak by se okamžitě proměnilo v podržtašku. Pozvali nás, my své uděláme a zmizíme. Na Rusku začali vyžadovat větší účast, aby svými zdroji vyřešilo úkoly Iránu, aby mu dopomohlo k ustavení jeho monopolu na řízení celého tohoto uskupení. Kvůli tomu byl vyprovokován útok syrských vládních sil na Raku. Byl to útok k ničemu a vyčerpal zdroje státní armády. I kdyby. Jak by chtěli dobít Eufrat? Jak by chtěli překročit Eufrat? Jestliže se nepřepraví přes Eufrat, tak nedobydou Raku. A dále, jestliže se rozhodli osvobodit od ISIL to území do Eufratu a potom se stočit na sever, tak to také není správné rozhodnutí. Z jihu, ze strany Jordánské a ze strany Iráku drží hranici ISILovci. Pro ně tam žádná hranice neexistuje. Když se jim zachce, tak obsadí nějakou výškovou kvótu, odříznou část syrské státní armády a potom je bude nutné opět vytlačovat. A Jordánsko svými zbraněmi také zásobuje opozici. Jednalo se o politický útok na Raku, proč byl podniknut a jak, nevím. Ale že to velice silně oslabilo zdrojovou stabilitu syrské státní armády, arabské armády, to je jisté. A za několik hodin přišli o všechno, co dobývali 2 týdny. Mluví se o porážce. Ne, k porážce nedošlo. Ano, opustili tam nějakou polámanou chatu, nebo co, tu ISILovci spálili a potom prohlásili. My je porazili. Vůbec nešlo o rychlý ústup. ISIL není schopný provádět takové obchvaty, jaké mu připisují. Ten problém je jinde. Rusko začalo být vnímáno jako nástroj pro řešení problému a od Ruska začali vyžadovat a parazitovat na něm. To parazitování Rusko nemůže připustit. A co USA? Teď byl sestřelen vrtulník s naší posádkou. Byl sestřelen pomocí amerického protitankového systému TOW. A jak k tomu došlo? V poslední době USA opozici schazovali velmi mnoho zbraní, umírněné v uvozovkách opozici. Ze záhadných důvodů se ty zbraně vždy dostaly k Jabhat an-Nusra a ISIL. Vždy. Prostě se američtí piloti vždy spletli. Ani jednou to nespadlo do Eufratu, ale k Jabhat al-Nusra a ISIL se ty zbraně dostávaly ve velkém. Všechno, co schodili, skončilo právě u nich. Posilují je. Teď vyvstává otázka, jak se tam toho všeho bude účastnit Rusko? Jedinou variantou, díky které je možné dostat se z té situace a kterou řeší Rusko, je realizace mírového procesu a začlenění těch skupin do příměří. A právě tento proces se snaží zmařit jak z Iránu, tak i z Moskvy. A jak se hodláte domlouvat, když zítra, dnes je Rusko garantem tohoto příměří a zítra se ukáže, že je nula, že je jenom podržtaška? Že má svou účastí, a to včetně pozemní operace, svou krví vyřešit něčí úkoly a potom se stáhnout? To provádí ruská patriotická opozice ve vztahu k Sýrii a Rusku. Co tedy musí řešit Putin? Na základě mezistátních vztahů urychlíme vyjednávací proces s opozicí a uzavřeme společenskou smlouvu. Potom budou požadavky Hizbaláhu a iránských revolučních gard typu my zavoláme a vaše letadla musí vyletět, bezpředmětné. Existuje tu státní konsenzus zastoupený mnoha politickými silami, to s nimi si to vyřešte. My nepodporujeme Asádův režim, jak se to snažíte podat. Tak když nepodporujete Asádův režim, tak když my vám zavoláme, tak musíte, my nic nemusíme. My u vás řešíme svůj úkol, aby z vás nebylo semeniště teroristů. A Putin vysvětlil Erdoganovi, to u tebe bude ta válka. Chceš to přestát? Chceš přežít? Nechceš dopadnout jako Saddam Hussein? Tak zlikviduj ISI a na svém území uzavři hranici a o zbytek se už postaráme my. To je ten úkol. To se tam děje. Víte, v této situaci, jak to řekl Mikuláš II., všude okolo jenom samá zrada, zbabilost a přetvářka. Tak dnes ty patriotické v uvozovkách skupiny jsou patriotické jenom jakoby. Jen se podívejte, jaké jsou to dárečky. Právě včas deska Mannerheimovi, právě včas snížení statusu. Vždyť všichni vědí, co se v Moskvě děje. Všichni vědí, s kým, jak potom bude možné se dohodnout. A když nebude nikdo, kdo by mohl využít plody vítězství Ruska v Sýrii, když je Rusko nebude schopné využít, potom je jasné, proč Irán prohlašuje, Rusko odsud vyženeme. Proč? Protože tam dojde ke státnímu převratu a k moci se dostanou patrioté, kterým jsou ruské zájmy ukradené. Už teď nám říkají, abychom si řešili své úkoly, že nám pomůžou ze Sýrie udělat Afghánistán. Aby díky tomu mohli provést státní převrat. Když to tedy byla poslední otázka, vždy se dostaneme k metodologické základně, na jejímž základě je provázena analýza. Když není tato metodologická základna, když nechápete otázky řízení, které jsou vyloženy v dostatečně všeobecné teorii řízení, tak nemohou být vytvořeny nezbytné informační moduly. Neustále se budeme střetávat s tím, že srpen bude měsícem katastrof. A aby srpen nebyl měsícem katastrof, je nutné, aby se nikdo nespoléhal na jakési výborné analytiky. Ten se mi líbí, ten to říká, dobře, toho budu poslouchat a on mi bude vysvětlovat, co se děje. Sami to musíte chápat a každý člověk obdrží dostatečný objem informací. Aby se mohl správně v životě orientovat, je jenom nutné být v životě vnímavým. Nepotřebujete celé dny pracovat v nějaké struktuře. Každý člověk pro svůj život obdrží těch informací dostatek, jenom je nutné je správně pochopit. A to je možné pouze v případě, že máte určité znalosti. Neznáte-li matematická pravidla, tak pro vás bude 2×2=4 jenom pár nepochopitelných symbolů. Nebudete vědět, co znamenají. Proto se matematiku učíme, abychom chápali, jak probíhají řídící procesy. Abychom pochopili, co znamenají 4 bataliony nebo snížení naší aktivity. Ty 4 bataliony v Pobaltí nebo ta památná deska Mannerheimovi. Co znamená snížení aktivity našeho letectva v Sýrii. Všechny informace jsou dostupné. Čtěte, analyzujte. Musíte však napřed vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy. A tyto znalosti získáte pouze z jednoho zdroje, z dostatečně všeobecné teorie řízení, z tlustých knih vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Čtěte je, buďte konceptuálně samostatní a braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, naschledanou.
Včera ještě nosil blázna šat a nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou, jedenkrát, a teď už se mě nemusí ten na nic ptát. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvilku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnější květ, ty jsi květ, co jsem slet, ty jsi můj šestý světa díl. Šla městem pestrý šátek za ní hlál a ve vlasech jí zahozela růže. Já chvíli šel jsem za ní, chvílku vedle ní jsem stál a v rozpačitém srdci oheň splál. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Teď v zahradě snů už svoji růži mám a sám na jí slávu verše píšu. Na bílém břehu touhy stojí naší lásky stan a v něm tu svoji růži objímám. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, 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 nádherná lásko, postůj chvílku díl. Ty jsi bílá tečka nejněžnějších květ, ty jsi květ, co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, 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 co jsem svět, ty jsi můj šestý světa díl. Nádherná, nádherná, nádherná.